Monfama geologia esploristo, sed unuavice genia ostologo, prescribinta unu el la plei brilai pagioi de la sciencistai atingoi en la dua duono de la dec naua jarcento. Jen laŭvica koninda polo, Jan Czerski.
Czerski montoi estas la plej granda montoceno en la nordorienta Siberio, longa 1500 kilometrojn kaj alta ĝis 3147 metroj super la marnivelo. Czerski montoj en Transbajkalo estas la montoceno longa 800 kilometrojn, alta ĝis 2109 metroj super la marnivelo. La Monto de Czerski estas la plej alta pinto de la Bajkalaj montoj, alta 2572 metrojn super la marnivelo. La Pinto de Czerski, alta 2090 metrojn super la marnivelo, estas unu el la plej altaj montopintoj de la montoĉeno Hamardaban. La Roko de Czerski estas la pinto de la apudmara montokresto apud Listvianka, populara turisma panoramejo al la Bajkala lago kaj al la fontoj de la rivero Angara. La Valo de Czerski etendiĝas laŭe de la rivero Kandat en la montaro Sajanoj. La urbeto Czerski kun pli ol 3000 loĝantoj troviĝas apud la malsupra riverfluo de Kolima. Czerski akvofalo troviĝas en la riverbranĉaro de la rivero Angara. La spuroj de la nomo de Jan Czerski estas krome decifreblaj en la naturciencoj. Nome Osteolepis Czerski estas la nomo de arkeologia fiŝfosaĵo el la sudo de Krasnojarska provinco. Dum Leperdiria Czerski estas kankro trovita ĉirkaŭ la Novsiberiaj insuloj.
La nomo de Jan Czerski ŝpiniĝas tra ĉiuj ĉi nomoj kiel omaĝo honore al la pola sciencisto, geologo, paleontologo, arkeologo, konanto kaj esploristo de Bajkalo kaj la montaro Sajanoj, unu el la grandaj polaj esplorantoj de la orienta Siberio.
Li estis la dua infano de Dominik kaj Ksenia Czerski, naskiĝinta la 15 de majo 1845 en la loko Svolno, de kie, kiel dekdujarulo, li estis direktita al Vilno, kie li lernis en gimnazio, kaj sekve en Nobela Instituto. Tie, li krom la rusa, kiel lekcia lingvo, brile ekregis la francan kaj la germanan. Kiel multaj polaj patriotaj junuloj, Jan Czerski partoprenis la januaran insurekcion 1863. Post iu malsukcesa batalo kontraŭ rusoj, li estis malliberigita, senigita je statuso de nobelo kaj sendita en la profundon de Siberio. Lia exilejo fariĝis Omsk, kie junaj poloj fokusiĝis ĉirkaŭ inĝeniero Bronisław Marczewski. Estis li, kiu vekis inter la polaj ekzilitoj sciencajn interesiĝojn, vastigis iliajn horizontojn kaj unuavice instruis fidelecon al la etikaj reguloj eĉ en la plej ekstreme malfacilaj momentoj de mallibereco. Tie Jan Czerski estadis 6 jarojn. En tiu periodo, kune kun Georgi Potanin, devene kozako, kiun logis la sciavida pole ekzilito, ili kreis kolekton da rokoj kaj mumifikitaj objektoj. Tio estis pruvo, ke Omsk kreiĝis en la loko kun kontinent akva kaj ne la mara bazo. Tiam neniu el esplorcentroj en la cara Rusio konsideris tion serioze.
En 1869 Jan Czerski reakiris la liberecon, sed daŭre estis traktita kiel politika malliberigito. Li ne ricevis permeson reveni al Pollando, nek entrepreni universitatajn studojn, sed oni allasis, ke li forlasu Omsk kaj ekloĝu en Irkutsk, kio okazis en 1871. Tie li komencis ĉe aliaj polaj siberi ekzilitoj kiel Aleksander Czekanowski kaj Benedykt Dybowski, neformalajn geologiajn studojn specjalistiĝante pri paleontologio kaj geologio. Dank'al la subteno de tiuj polaj ekzilitoj sciencistoj, Czerski ricevis rimedojn por la esploroj en la montaro Sajanoj kaj Irkutsk-regiono. En la jaroj 1871-83 li partoprenis vicon da geologiai expedicioi. Apartan atenton li donis alla esplorado de geologio de la Baikala regiono, alla difino de la genezo de la lago, kai prilaboro de la geologia mapo de Baikala circauajo. En la jaroj 1872-76 li estis estro de la Siberia filio de la Cara Geografia Societo. Dankal siaj pluraj terenaj esploroj kaj memstaraj priskriboj de la kolektoj venantaj al la filio, rolanta kiel muzeo, Jančerski en la dauro de malmultaj jaroj estis agnoskita specialisto pri siberiaj esploroj. Li prezentis novajn paleontologiajn prilaboraĵojn rilate al la praepoka fauno, ekzemple mamutoj de apud rivero Biriusa kaj la origina virbovo el la regiono de Irkutsk. En 1875 li malkovris multajn bestorestaĵojn en la kaverno de Niĵneŭdinsk. Tio denove estis tutece subtaksita kaj kolekto de nepritakseble valoraj objektoj forbrulis dum incendio de Irkutsk en 1879. Tamen pro siaj bajkalaj laboroj Jančerski estis distingita per la ora medalo de la Rusa Scienca Akademio. Pro sia geologia mapo de Baikalo li ricevis premion en Bolonjo.
En 1883 Jančerski estis ĉirkaŭprenita per plena amnestio. Li reakiris la nobelan statuson kaj klopodis pri redono de la familia bieno, kiun li perdis sojle de sia ekzilo al Siberio. En 1895 li povis kun sia edzino Marva Ivanova ekloĝi en Petersburgo. Tie dum kvin jaroj Jančerski laboris por la tiea Scienca Akademio, okupiĝante pri la plejstocenaj mamuloj. En la jaroj 1895-96 li ekzamenis kaj priskribis 2500 ostojn. Tiuj laboroj alportis al li la plej grandan internacian famon.
En 1891 aperis libroforme la plej granda verko de Jančerski, monografio pri la mumifikita fauno de Siberio. Samjare li farigis estro de la geologia expedicio, kies tasko estis geologia pridokumento de la nordorienta Siberio. Li partoprenis gin kun sia edzino, talenta memlernantino science orientita. Dum ĉi tiu expedicio li malsaniĝis, sed malgraŭ tio kaj malgraŭ malpliboniĝantaj veterkondiĉoj li ne rezignis pri esploroj. En ilia dauro, en majo 1892, Čerski mortis. Lia corpo por eterne ekripozis sur la alta bordo de la rivero Kolima.